Озатлык радиосу сөйлөп. Жетінші октябрь шаршамбы күн кетерген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгінгі тапшырудан Қазанның Әл-Ихлас мәшеті имамы Рустем Сафин Хизбут Тахрир ұйышмасы үшін үгітлеу ішлер алып баруда шикленіп тұтқарланды. Диния Назарәте мәшетінің заңнамасын расламыйча кире каккан. Август айында бітірілген Татмедиа агентлығы кебек бір ұйышма булдыру ниеті бар. Бу шырақта яңа ұйышма татар матбуғаты мәгълүмәт чаралары мәнфәғәтләрен кайғыртсын деген мақсат қойылам. Азатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Туй үпкәсез булмый. Түгәрәк уен фольклор фестивалендән Омский сәнгатькәрләрнең күңеле төшеп кайтты. Аларның бу чарага әзерлеге һәм ни өчен бүләк алмый кайтулары турында бүген үзләре белән сөйләшербез. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген иртән Казанның Әл-Ихлас мәчете һәм аның имамы Рөстәм Сафинендә тентүләр булды. Сафинга Хизбут Тахрир оешмасына катнашы булуда, мәчеттә алар өчен үгетләү эшләре алып баруда гаепләү белдерелгән. Тентүне мәчеткә йөрүче Илмир Имаев та күрде.
Әләт миңа шалтыратты Ахмат хазрат, беренче имам мәчетнең. Обыз кидәди. Мәчет янында амон дип, мин мәчет янында торам. Ну, машинам акустыма утырдым да бардым. Барсам анда амон, оцепление, бронежилет, маскалар, автомат, оператор, чираларның операторлары, килгән кешеләрнең чира. Ну, җәмәгать, мәхәллә җыелды, хатыннар, әбиләр килделәр. Без бер сәгать тордык анда, халык килеп торды. Бер ни информация безгә бирмәделәр, область дип анда, область дип мәчтә. Мәчтә сан булып эшләгән ул вакытта бер 16-17 яшьлек малай. Шул мәчтә булды һәм Рефералтылар, паникалар да булгандыр аларның бугай. Вот. Потом чыктылар, Ахмат килде үзе. Аны мәчеткә җибәрделәр, ул керде. Кергәч, үзе как раз обыслары беткән, алар чыгып, газелылары аларның берничә машина, газ ул маскалар утырып, статскида да бик күп психолог булды анда чыктылар мәчеттән. Алар да утырып машинага киттеләр. Без җыелып киттек, Рустем хазрат Сафин дигән безнең имамыбыз тагы да бар. Аның өендә дә обыск икән. Безне җибәрмәделәр, тоже халык бик күп җыелды анда. 9 этажлы өйдә тулып подъезд булды халык, подъезд янында халык булды. Обыск ясап киттеләр. Мин потом Рустем хазратны ФСБга киттеләр. Уголовное дело возбуждено икән аларга. Санкция на обыск. Мусин дигән кеше кул куйган судья. Обыскыга. Уголовное дело возбуждено, блин, нечего числада возбуждено икән. Вот по части экстремизма и мастерство свидетель бар. Свидетель аларсы секретную форму дачикали. Шел свидетель бар показания бригадлер, что был на сетя, Рустем Хазрат Сафин, аларны экстремистик кайреткан имыш. Вот обвинение 282, по-моему, если правильно хатрим, 282 статья и причина, и причина часть. Халыктан сұрадым, анда следует дознавать чектенге, экстремизм деген статья екен. Рустем хазратына киттілер, мера пресечениені сұрадым, мен тілі дознавательдан. Мера пресечения избран, юқты, мина, вот, будет решаться мера пресечения.
Ондан соң Рустем Сафин біле, көріштігіз мі, сүйештігіз мі әлі?
Көріштік ол шыққанда, анат киткенде шықты ол, жемағат, тілі, ну, активно себе ол, тілілер әйткілер, біз арна тілі, аптекнулыз, пожалуйста, біз машинада аптекіліз. Махалладан жилетлер она оппардылар, тогда, значит, вы поедете за нами, дит. Мы будем сопровождать сзади, впереди, за нами можете на своей машине вести, дит. Потому что, можно сказать, ну, эмоции, дит. Прямо, я бы сверил, дит, там сверга. Мы на бильярдне, если объединяюсь, плохо себя чувствовали, или твояк, бля, на бильярд был, да, да. Мы, наверное, мы сейчас идем как раз на мазабр, утас-крок, все на мазару пылар. Иде, мин кермадым намазга, я тумгу иде. Рустем хазратка мина инде гына шорта. Мина заблокирован телефон, анын уже мина бірнеше сағат ана шалтыратам, телефон заблокирован.
Мешеттен ейсе Рустем хазратның иеннен бірер китаплар, ейсе бірер нәрселерін апшығып кеттілер ме, білмейсіз ме?
Айттылар шулай, что нинде бір религиозный литература, хам компьютерін ап кеттілер. Шулай дейді. Онда халық көп, көрәлмесең, нәрсе апшығалар, көпшілік Это чеклар алара Рустем хазратның үйендә. Кем нәрсә алып мин анда фотоаппарат белән маташтым фотографировать итергә. Поэтому, ну, точно әйткеләр, что интернетын алып киттеләр, компьютерын Ниндидер китаплар киттиләр.
Мәчеткә йөргән кешеләр Рустам хәзрәткә каршы әйткән, аларны террорчылыкка өйрәткән дидегез. Ул кешеләрне беләсезме? Кемнәр алар?
Аларны безгә әйтмиләр. Фамилияларымызны белмибез. Сезнең сөйләй секрет формада, безнең аларда соңгы бармы, секретчене сөйләтмиләр, менә шул мына соңгы бер форма бар бит. Менә мин чындым шулай, что эти свидетели, фамилияларын ярым, но может быть постановление на возбуждение уголовное дело там должен быть на основании чего показания.
Әле Ихлас мәчетендә тентү һәм имам Рөстәм хәзрәт Сафинның кулгалынуы турында мәчеткә йөрүче Илмир Имаев сөйләде. Җәй көнне Татарстан башкаласында дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң һәр мәчет диния нәзарәте белән үз низамнамәсен килештерергә тиеш иде. 2005 елда Казанның Декабристлар урамында ачылган Әле Ихлас мәчетенең низамнамәсе нәзарәттә расланмаган. Аны уртак бер уставка яраклаштырырга кушканнар. Моның белән килешмәгән хәзрәт һәм адвокатлар Әле Ихласны диния нәзарәт әтенә кермәгән аерым юридик зат итеп теркәү өчен документлар әзерли башлаган. Мәчет һәм Рөстәм Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәчетне ябу максаты белән оештырылган. Аның белән без тентүләр һәм мәчет тирәсендәге хәлләр турында сөйләштек.
Аның бу постановлениесе буенча, суд постановлениесе буенча караганда, янәсе скрипция установить иткән, как будто ул быел 2 ай эчендә, 2 ай дәверендә Хизбу Тахирин өчен агитация ясаган мәчеттә. Бу тузга язылмаган нәрсә, ялган нәрсә. Но аңа карамастан постановление шулай дип язылган, что следствие ярасы установил, что ул Хизбу Тахирин өчен агитация алып барган, телефон ута дибинде.
Алар моны нинди мәгълүматкә нигезләнеп әйтә ала?
Ну, алар следствие я документларга янәсе дигән булган. Бу председатель Вахит судының председателе үзе караган постановление чыгарган. Мин әйттем иде аны ни дип, придурок дип, но нишлисең бит.
Имеш, мәчеткә йөргән берничә кеше Рөстәм хәзрәткә каршы әйткән дигән, менә бу мәгълүмат дөрес була аламы?
Пока материаллар каралмаган, шуңа күрә әйтеп булмый.
Гомумән, менә хәзер бу процесс ничек барачак? Рөстәм хәзрәтне ничек тикшерәләр, кайда тоталар аны?
Аны ФСБ-дә 2 көн тотса тотарлар, аны соңында судка мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр, арестовать итү буенча. Итәрләрме, юкмы? Инде икенче сорау.
Ә менә аны яклау ничек оештырылачак хәзер?
Аның без инде хәзер Филиартек Павлов дигән адвокат белән ул алып барачак, аңа булышачакмын мин.
Сез инде бөтен мәчет эшен белгән кеше буларак булышачаксыз, шулаймы?
Әйе.
Менә әйтегезче, бу мондый гаепләүгә гомумән мәчеттә нигез бар идеме?
Бернинди юк. Менә асыл мин рәхәт дип әйтер инде, Алла каршында сөйләгән кебек сөйләй алам. Бернинди основание бар юк.
Алайса бу Рөстәм хәзрәт Сафинга бәйләнерлек нәрсә тапканнар?
Аның ул аңа бәйләнерлек ни түгел ул. Ул бит хәзер 26-нчы нигә без Курбан бәйрәмен үткәрмәкче булган идек парк подъездда. Мәчет буенча, Ихлас мәчете буенча. Ихлас мәчетен ябарга дигән ябар өчен ул мәчеттә нәрсә булса да алып барылырга тиеш бит нигә законга каршы килгән әйбер. Шуңа күрә инде хәзрәтне гаепләп аны гаепләп нәтиҗәсеннән мәчеттә шундый эшләр алып барыла дип шул мәчетне ябарга тырышалар инде алар. Без бит үзебезнең уставны кабул иттек, мәчетнең уставын. Ул уставны бетерген нәзарәткә утвердать итәргә, алар безгә инде кире кактылар. Пока устный рәвештә, что янәсе безнең уставларның уставын килмәй, алар таләп итәләр, чтобы без кабул иттек аларның биргән проектын. Шуңа күрә инде алар үзләре безнең полностью үзләрен кабулгасына тапмакчы булалар. Станли без качения сыйтмагач, единственный выход мәчетне ябырга, мәхәлләрне таркалтырга. Без инде буквально бу мәрдә үзебезнең уставны кире дини нәзарәттән шырып калдырып, ул сүзләрне отдельно юридическое лицо итеп, нигә регистрационный палатырга бирергә мәҗбүр булабыз.
Ә андый мәчетләр бармы Казанда?
Казанда андый мәчетләр пока юк. Илдус Фәйз менә бу тарката башлагач, без аерыла башлагач, андый мәчетләр барлыкка килергә мөмкин.
Алайса, аларның максаты мәчетне ябу инде.
Главный вопрос мәчете ябу.
Менә сез мәчетнең эшен белгән кеше буларак, мәчеткә ниндидер читтән финанслар килә идеме, бар идеме, чит илләрдән?
Халыктан, гади халыктан килгән финанстан башка бернинди финанс килми. Чит илдән тем более.
Адвокат Тәүфик Уасилов белән сөйләштек. Узган атнада гына Әле Ихлас мәчете вәкилләре журналистлар белән очрашып, мәчет тирәсендәге вазгыятьне аңлаткан иде. Хәзерге көндә мәчеткә җылылык бирелмәгән, электр өзелгән. Аларның сүзләренә караганда, Әле Ихластагы проблемнар 19 июль вакыйгаларыннан соң мәчет вәкилләре мусульманнарны яклап пикет митинглар оештыра башлагач барлыкка килгән. Имам Әхмәт Әхмәтов сүзләренчә, аларны башта прокуратура тикшерә башлаган, Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре килеп, мәхәллә халкының исемлеген сораган, аннан соң янгын сүндерүчеләр дә бәйләнгән. Матбугат очрашуыннан бер өзекне тәкъдим итәбез.
Мәчет электр төрле нерсе калган. Беренче иң асыл мәчет инде гомумән асыл ишанның чөп кайдан үтү. Үзегез беләсез. Мисим мәчет хәзрәткә һәм дә Вәлиулла хәзрәткә күп мөтәбәс мәчет хәзрәткә шарт булгач, шуннан соң мусламаларга карата төрле күрсәтүләр мусламаларны күтәрү башланды. Бу хәл масса хәлгә әйләнгәч, күп мусламаны тота башлагач, әлбәттә безнең мусламан мәхәллә аның турында кайгырды. Беренчедән судларга йөри башлады. Хамда пикет эстерде, митинг эстерде. Бу, ягъни мусулман карата произволны туктатыр өчен. Шундай вакыйгаларга соң инде мәшке һөҗүм башланды.
Бу һөҗүм тагын нинди формада булды?
Бөтен яктан башланды. Беренчедән прокуратура тикшерә башлады. МВД килеп список сорады. Аннары
МЧС.
МЧС. Суд, бу хәтта военкоматтан килеп, военкоматта хәтта килде.
Нәрсә таләп итәләр бу оешмалар сездән?
Сездә безнең мәхәллә списогын бирегез ди. Утлы кистеләр. Суны, отоплениены, елдың-жылылыкны бирмейләр. Бөлкендә бөтен яктан дәрә башланды. Һәм имамлары судка чакыра башладылар.
Ни өчен җылылык бирмиләр сезгә?
Җылылык бирмиләр дә.
Акча түләмәгән өчен мәлле.
Җылылык бирмиләр өчен договор юк.
Ни өчен договор юк?
Договор төзеп булмый. Бер хәл яктан киттетмә. Монда вазгыятьтә ничек ул бөтен яктан бер моментально башланды. Элеке еллар үтәйле безнең аша, шуңа күрә хәзер перестрой нинди ясаш.
Дини нәзарәт әйтә, алар безнең уставка уставны кабул итмиләр дип белдерәләр. Сез ни өчен дини нәзарәтнең уставын кабул итүдән баш тартасыз?
Без уставны бирдек, моны дини нәзарәткә үзенең уставы нинди булырга тиеш. Чөнки мен устав турында юридик матур дип аңлатып үтер. Дини нәзарәт дип ул производный булып тора, чөнки мәхәлләләр җыры бергә үзенә дини нәзарәт тезе, устав стандартларга тиеш, тишегә тиеш, дип аңлана юрист, шулай категорик дип матур аңлатып бирә.
Икенче атна элегерәк мәчеттә общее собрание булды мөселманнарның. Яңа устав кабул итте. Ул уставта каралган безнең мәчет, безнең мәхәллә дини нәзарәт астында яши дигән. Татарчалап әйткәндә шулай. Ул устав бирде, төрдә духовный управление мөселманга утверждать итәргә. Бүгенге көн әле бер сүз әйткән кеше юк. Шуңа күрә безнең теләк бит аерылып түгел дини нәзарәттән. Алар белән бергә эшләргә. Ну, аның икенче ягы бар. Дини нәзарәтнең уставын кабул иткәндә безнең мәхәлләдән чакырылучы кеше булмады. Алар бездән башка кабул иттеләр, шуңа күрә без алардан сорадык. Бер уставыбызның күнеен, копиясын бирегез әле, без үзебезнең мәхәлләдә карап чыгыйк. Бәлки үзгәрешләр кертергә теләбез бардыр, бәлки кабул итәрбез баштан аяк. Сез кабул иткән уставны, алар ягыннан бер нинди движение юк. Алар ягыннан движение бар, только безгә таяк тыгу.
Ә сез бардыгызмы соң дини нәзарәтенә?
Уставны кайтармыйча әле ничек без уставны кайтарсыннар? Әгәр дә уставны инде безнең үзгәртеп кайтарган вакытта, без инде алар белән кулга кул тотышыбыз килбез. Әгәр дә уставны кайтармыйлар икән инде, үзе отказ бирәләр үзгәртергә, ул карамактан мәсәл әйткән сорау биргән сорауга җавап табыла инде. Либо без алар белән, либо без аерым. Аерым яшәргә дә хокукыбыз бар, чөнки духовный управление мусульман ул бөтен мәхәлләләрдән бергә оештырылган төркем. Әгәр дә мәхәлләләр юк икән, духовный управление мусульман юк. Шуңа күрә духовный управление мусульман диктат ясый алмый һәрбер мәхәлләгә. Мәхәллә үзе ул аерым халык төркеме.
Бу узган атнада Әли Хлас мәчетендә узган матбугат очрашуында адвокат Тәүфик Уасилов чыгышыннан бер өзек булды. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Әли Хлас мәчетендә тентүләр булды. Ике имамның берсе Рөстәм хәзрәт Сафин тоткарланды. Әли Хлас мәчете тирәсендәге хәлләрне Азатлык радиосы күзәтеп бара. Иң соңгы мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булачак. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан җитәкчелеге 13 августта бетерелгән Татмедиа агентлыгы кебек бер оешма булдырырга тели. Моңа Татарстан президентына Дәүләт шурасы депутатлары арасыннан берничә кеше имзалаган мөрәҗәгать сәбәп булган. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, бу яңа оешма татар матбугаты, мәгълүмат чаралары мәнфәгатьләрен иң беренче чиратта искә алырга тиеш. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановка Татмедиа агентлыгы эше кирәклеген белдереп, мөрәҗәгать язган депутатлар арасында Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев та бар. Ул Азатлык радиосына яңа оешманың бигрәк тә милли мәгълүмат чараларына игътибарын арттырырга тиешлеген белдерде.
Билгеле, без Татмедианың эше белән төрле фикердә идек, аның уң якларына да бәя идек, аның килеп җитмәгән эшләп бетермәгән эшләре турында үзебезнең фикерләребезне әйтә идек. Бигрәк тә аның милли басмаларга, милли газеталарга мөнәсәбәте безне тулысынча канәгатьләндермәй иде. Без бу тәнкыйтьле сүзләребезне аларга һәрвакыт җиткереп килдек. Әмма ләкин бу агентлык бетерелгәннән соң мәсьәләләр бөтенләй хәл ителмәс дәрәҗәгә җитәргә мөмкин икәнлеген без менә күреп, аңлап шушындый хатта мөрәҗәгать итәргә булдык. Ни өчен шулай? Чөнки бүгенге көндә Татмедианың бары тик акционерлык җәмгыяте генә калды. Акционерлык җәмгыяте ул беркайчан да идеология белән, милли мәсьәләләр белән, гомумән халыкның рухи ихтыяҗлары белән кызыксына торган оешма түгел. Ул хуҗалык оешмасы, аның төп эше хуҗалык итү. Анда матди ягын булдыру, газета журналларның, радио телевидениенең эшен алып бару, кагаз табу, типография эшләрен рәткә салу һәм башкалар һәм башкалар. Без бит үзебезнең дәүләт дип атыйбыз. Татарстан хәтта Россия конституциясе буенча да милли республикаларга дәүләт статусында. Дәүләтнең һәр җәмгыятьнең аның үзенең идеологиясе булырга тиеш. Бигрәк тә инде безгә милли республикада яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологиябызны, милли мәнфәгатьләребезне дә кайгырта торган басмалар кирәк. Әмнең белән хуҗалык оешмасы акционерлык җәмгыяте генә шөгыльләнә алмый. Дөрес, президент фәрманында бу вазифаларны элемтә министрлыгына йөкләү каралган иде. Әмма ләкин элемтә министрлыгы шулай ук ишкенә дә дәүләт идеологиясе белән, милли мәнфәгатьләр белән шөгыльләнә ала торган оешма түгел. Без шуларны уйлаганнан соң, әлегә дә баягы беренче депутат президентка мөрәҗәгать итәргә булдык. Без һичкенә дә элекке Татмедианы яңадан торгызу турында сүз кузгатмыйбыз. Бәлки аның исеме дә Татмедия булырга тиеш түгелдер. Һәм исеме генә түгел, җисеме дә аның башкача булырга тиеш. Дип уйлыйбыз без, һич шиксез бу оешма безнең республикабызның, безнең халкыбызның, җәмәгатьчелекнең фикерләрен искә алып, безнең республикада булган бөтен идеологик юнәлешләрне күздә тотып, эшне алып барырга тиеш. Һәм ул бер газета журналларга гына түгел, дәүләт газета журналларына гына түгел, Татмедиа кергән газета журналларга гына түгел, гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең, медиа кырының бөтен эшен тәртипкә салып, аларга юнәлеш биреп торырга тиешле оешма булачак дип без күз алдына китерәбез. Һәм әйткәнемчә, әгәр дә шушындый оешма була икән, аңа иң беренче рәттән бюджеттан акча бүлеп бирергә тиеш, һәм ул шушы бюджеттан бүлеп бирелгән акчаны матбугатларга, төрле матбугат оешмаларына, төрле газеталарга, журналларга гадел итеп, үз чамасын белеп бүләргә тиешле оешма булачак. Инде бүгенге көндә без бюджеттан, мәсәлән, акционерлык оешмасына акча бүлеп бирә алмыйбыз. Менә бу проблема да бар. Менә без закланы шушы айның азагында, октябрьнең азагында киләсе ел бюджетын беренче укышта кабул итәргә җыенабыз. Анда миллиард сумнан артык акча каралган безгә газеталар, журналлар чыгару өчен, китаплар бастыру өчен һәм башка шундый чаралар өчен. Без ул акчаны кемгә бирергә тиеш бүгенге көндә? Без бит аны әйткәнемчә, кабатлап әйтәм, акционерлык җәмгыятенә бирә алмыйбыз. Без аны бары тик дәүләт оешмасына, дәүләт органына гына бирә алабыз. Менә шушы хәлләрдән чыгар өчен, шушы мәсьәләләрне хәл итер өчен безгә һич шиксез шушы көндә матбугат эшләре белән шөгыльләнә торган бер оешма, агентлыкмы ул, комитетмы ул, ниндидер бер оешма бу фарыз.
Диде Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең максатлары хуҗалык эшләрен алып бару икәнлеген әйтә. Президентка мөрәҗәгатьне имзалаучылары арасында Ратникова да бар. Азатлык радиосына ул яңа оешманың ниндидер пропаганда, үгет-нәсихәт эшләре алып бару өчен оештырылмавын да әйтте. Мәгълүмат чараларының бүген иң тиз үсештәге, үзгәрештәге тормагы икәнлеген һәм шунлыктан аңа дәүләт ярдәменең дә теләктәшлегенең дә кирәклеген белдерде. Интернет, радио, газет, журнал һәм китап басу алга бара. Без дәүләт бу эшләрдә катнашырга тиеш дип саныйбыз. Бөтен медиа кыры үсеше стратегиясен ачыклаучы оешма булырга тиеш. Ул басма мәгълүмат чараларының телерадионың вәзгыятен ачыкларга тиеш. Бездә журналистлар бик күп. Алар һәр бер ничә мең. Аларның хезмәт хаклары күп түгел. Алар да социаль яклауга мохтаҗ. Бу тармак тулайым алганда, җәмгыять үсешенә йогынты ясагач, ул үзе дә үсәргә тиеш дип саныйбыз без. Татарстан алдынгы төбәкләрнең берсе. Безнең өчен аның Русиядә ничек күренүе һәм дөньядагы абруе нинди булу да зур әһәмияткә ия. Бу имидж уңай булса, республикага инвестицияләр дә күбрәк киләчәк. Ди Ратникова. Аның сүзләренчә, Татмедиа агентлыгы бетерелгәч, Татарстан китап нәшрияты бөтенләй игътибарсыз калган. Ратникова балалар өчен чыгучы газет һәм журналларның да дәүләт ярдәменә мохтаҗ булуын белдерә.
Элекке
Татмедиа агентлыгы бөтенләй бетерелеп, аның урынына өр-яңа башка бер оешма төзелерме, әллә агентлык яңаша торгызылырмы, ансын президент хәл итәчәк. Ди Ратникова. Разил Вәлиев исә бу оешманың элекке агентлык гамәлләрен кабатлап утыручы гына түгел, ә көчле белгечләрдән торган, татар мәнфәгатьләрендә кайгырткан, бөтен мәгълүмат чараларының абруен казанган медиа үзәге булуын телей.
Әгәр дә агентлык яисә ул комитет булырмы, мин әйтә алмыйм, аны инде хөкүмәт президент хәл итәчәк. Төзелә икән, билгеле, алар үзләренә инде командирга тиешләр, командирга тотларга тиешләр, һәм анда инде үзләренә кирәкле иң әзерлекле кадрларны чакырырга тиешләр. Кабатлап әйтәм, безнең иң зәгыйф урыныбыз бүген көндә матбугат өлкәсендә ул да булса милли матбугат, милли газеталарның торышы, аларның эчтәлеге, аларның тәэмин итеше, аларга гонорар түләү һәм башка проблемалар. Менә бу мәсьәләләрне белә торган, аңлый торган әзерлекле белгечләр килсә, минемчә агентлык яхшы гына эшләп китәр иде.
Диде Разил Вәлиев. Татмедиа агентлыгы 2013 елда 10 еллыгын бәйрәм итәргә тиеш иде. Бу җәйнең 13 августында Татарстан президенты Татмедиа агентлыгын бетерү турында фәрман имзалады. Агентлык вәкаләтләренең бер өлешен фәрман нигезендә Элемтә министрлыгы үзенә алырга, ә бер өлешен Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте башкарырга тиеш иде. Республика агентлыгы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыручы, дәүләт кылган гамәлләрне яктыртучы бер оешма булды. Гади генә әйтеп әйткәндә, дәүләт агентлыкка акча бирә һәм нинди эшләр башкарырга кирәклеген куша иде. Матбугат чаралары бу дәүләт йөкләмәсен башкаруга алынсын өчен үзара ярышырга, бәйгә узарга тиеш булды. Дәүләттән кушылган эшләр кулланылышка дәүләт заказы буларак кереп китте. 94-нче федераль канун нигезендә матбугат чаралары турыдан-туры дәүләттән акча ала алмый. Алар аны ярышып, үзләренең бу заказны яхшырак үти алганын дәлилләп, бәйге аша алырга тиеш. Күп кенә мәгълүмат чаралары җитәкчеләре бу канунның медианы бик авыр хәлгә куюын да әйтеп килде. Менә шушы дәүләт заказын үтәтү өчен бәйгеләр үткәрү агентлыкка йөкләнде дә инде. Бу бәйгедә катнашырга теләгән матбугат чараларының гаризаларын җыю, бәйгене үткәрү, аны йомгаклау һәм җиңүчеләр белән килешүләр төзү агентлык өстендә булды. Эшләнгән эш турында хисап таләп итү, бу эш өчен акча күчерү дә агентлык карамагында иде. Бу эшләрне бары тик дәүләт оешмасы гына башкара алганга, президентның агентлыкны бетерү карары нигезендә ул Элемтә министрлыгына йөкләнде. Дәүләт кушкан эшне координацияләргә бер үк басмалар да бер үк әйберне генә язмасын өчен ул эшне җайлап киләп торырга, дәүләт сәясәтен төрле яклап алып барырга да кирәк иде. Элекке агентлыкның бу эшләре рәсми фәрман белән булмаса да, Татмедиа акционерлык җәмгыятенә кушылды. 13 августта Татмедиа агентлыгын бетерү турында фәрман чыкса да, хезмәткәрләрнең күпчелеге 28 октябрьгә кадәр эш урыннарында калды. Шуннан соң гына алар я башка бер эшкә күчәргә, я булмаса акционерлык җәмгыятенә эшкә алынырга тиеш иде. Хезмәткәрләрнең күпчелеге әлегә эш урыннарында калса да, инде үз теләкләре белән китүчеләр дә булган. Агентлыктан киткәннәрнең берсе Азатлык радиосына, анда гади хезмәткәрләрнең хезмәт хакларының түбән булуы шуңа күрә белгечләрнең еш алышынып торганлыгын әйтте.
Татарстанда Татмедиа агентлыгы кебек яңа бер оешма булдыру планнары турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлеге президент Мортаза Рәхимовның Московский комсомолец басмасының Уфада чыгышы кушымтасына биргән әңгәмәсен хәзерге президент Рөстәм Хәмитов карт кешенең сукрануы дип бәяләде. Хәбәрчебез Мөнир Вафин мәкаләнең эчтәлеген искә төшерә һәм сайлау нәтиҗәләре белән таныштыра.
Муртаза Рахимов 12 октябрь Московский комсомолец в Уфе газетенә биргән әңгәмәсендә Рустам Хамитов турында да фикерләрен белдергән иде. Онда ул Рустам Хамитовны ул чактагы Россия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткәч авторитетын эшкә җигеп, хөкүмәт әгъзалары һәм республика парламенты депутатларын үгетәүен әйтә. Нәтиҗәдә Рустам Хамитовка шикләнүләр булса да бер тавыштан үткәрделәр ди. Рахимов үзенең дә Башкортстанда соңгы елларда яшәмәгән, хуҗалык эшләрендә җитәрлек сәләтен күрсәтмәгән кешегә күп милләтле республика лидерына әйләнүенә шикләнүен әйтә һәм алар тормышка башты ди. Цитат: «Кызганычка каршы тормыш ул чактагы шикләрнең тормышка ашуын күрсәтте. Үзегез күреп торасыз, кадрлар буталышы бара. Мәсәлән, Нефтекамада, Ушалыда, сәнәгать министрлыгында 3-нчегә җитәкчене алыштырдылар. Күпчелек район, шәһәр министрлыкларда да шундый хәл. Мондый вазгыятьтә эшлекле команда җыеп булмый. Бүген Хамитов командасы үз эшчәнлегенә нәтиҗә ясамый, ә гаепләрне эзләү, чираттагы шандырулар белән шөгыльләнә. Цитат тамам. Муртаза Рахимов үзе җитәкчелек иткәндә бер елда 40 мәктәп төзелсә, бүген кире процесс баруын әйтә. Республика матбугаты проблемаларны күтәрми, күзгә төтен җибәрә ди. Муртаза Рахимов үзе президент булган чорда бер ярдәмчесе һәм бер киңәшчесе булганын, бүген исә аларның дистәдән артык булганын әйтә. Муртаза Рахимов республика парламентына да тукталып, цитат: «Президент катнашмаган, республика гимны уйнатылмаган сессиялар, кануннар укырга яратучы клуб утырышларын хәтерләтә» ди. Муртаза Рахимов әңгәмәсендә үзе җитәкләгән Урал хәйрия фонды эшчәнлегенә дә тукталып, Рустам Хамитовның казна оешмаларына Урал хәйрия фонды ярдәменнән файдалануны тыюны искә төшереп, шулай ди. Цитат: «Соңгы ел ярымда 64 балалар бакчасы, балалар йорты 130 миллион сум акча алалмый калды. 5300 ятим һәм гарип балаларга ул акчалар артык булыр иде мәни». Цитат тамам. Рахимов Уфада төзелә башлаган Җәмигъ мәчетенә бер нинди арадашсыз акча күчерергә һәм төзелешне күзәтүгә алырга дигән тәкъдимне дә кире кагуларын нәтиҗәдә төзелеш туктавын әйтә. Башкортстан президенты Рустам Хамитов сәяси фирқә бүлекчәләре вәкилләре белән очрашуда Яш Русия хәрәкәте вәкиле Тимур Шәйхетдиновның Рахимов әңгәмәсенә нинди фикерләр белдерәсез дигән сорауга шулай дип җавап бирә. Цитат: «Безнең авылда пенсиягә чыккан бер бабай бар иде. Ул хуҗалык рәисен дөрес чәчмисез, сөрмисез, ат караучыга атларны дөрес җикмисең, укытучыга дөрес укытмисың» дия ризасызлык белдерә иде. Андый бабайлар һәр авылда бар. Мин элекке президентның шундый бабайга әйләнүен теләмәс идем. Цитат тамам. Рустам Хамитов сукранучы, мыгырдаучы, мыжык картка әйләнергә ярамый дип тә өсти. Узган якшәмбе үткән сайлаулар игътибар үзәгендә кала. Онда җирле үзидарәләргә барлыгы 1115 депутат сайланган иде. Шуларның 898-е, ягъни 80% бердәм Россия, 32-се, ягъни 3%-ка якыны коммунистлар, Гадел Русиядән 18, бу 1.5% чамасы, шулай ук либерал демократлардан, Россия патриотлары һәм пенсионерлар фиркасыннан берничә депутат үткән иде. Либерал демократлар фиркасы бүлекчәсе лидеры Юрий Сидоров бик күп кануннар бозылуын, хәтта бер күзәтүче кызны көчле язуларын эриштерде.
Самые грубейшие выборы были в истории, наверное, Башкирии, современной после Госдумы. Масштабные фальсификации, просто правовая неграмотность членов ТИК, членов УИК в муниципальных районах, видно, отдаленность от Уфы сказывается. Действовали наглым образом, отстраняли, выгоняли наших наблюдателей без объяснения причин, работали где-то кое-где сотрудники милиции, то есть не давали осуществлять контроль за ходом наблюдений и подсчетом голосов. Были даже случаи, не побоюсь этого слова, в Бурайском районе попытка была изнасилования нашего члена комиссии с правом решающего голоса девушки. Зарегистрировано у нас было 90 кандидатов, прошло 4 всего.
Бу либерал-демократлар фиркасы бөлікшесі лидері Юрий Сидоров болды. Руси патриотлар фиркасы бөлікшесі рейсі Зохир Хакимов. Русия патриотлары фиркасы бөлікшесі рейсі Зохир Хакимов болды. Кушнарин районы үзәге Кушнарин ауылында қошылық шарасы ұзды. Дистеге яқын кіші айрым-айрым елғыз пекетта тұрды. Олар район хакимиеті башына қаршы шыққан. Бұлар хақында Кушнарин тотарлары Милли Мәдәни Мұқтариеті рейсі Илфир Гәрәев шуларыны сөйләді. Кушнарин тотарлары Милли Мәдәни Мұқтариеті рейсі Илфир Гәрәев болды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мөнир Вафин.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Октябрь башында Самарда Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалінің 5-шісі шаулап бүрләп үтеп кетті. Сібір яғыннан онда қатнашушылар Омски һәм Түмән өлкәләреннән булды. Туй үпкәсіз болмыйдылар. Түгәрәк уен фольклор фестивалінен Омски сәнгатькәрләре күңелләренең төшеп кайтты. Аларның бу чарага әзерлеге һәм ни өчен бүләк алмый кайтулары турында алар белән хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Омский өлкәсеннән фестивальдә 3 коллектив, җәмгысе 41 кеше катнашты. Омскиның Умырзая җыр бию фольклор ансамбле май пешу, ягъни май язу йоласын күрсәтте. Алмаз бию коллективы 3 төрле татар биюе тәкъдим итте. Бершелеш районының Үләнкүл авылы Ноза коллективы 2 фольклор күренеш, исем кушу йоласы һәм балалар уены күрсәтте. Бәйет мөнәҗәтләр номинациясендә катнашты. Ноза жыр ансамбле турында берникадәр айрым сөйләп китү дә урынлы булыр. Түгәрәк уен фестивалендә Үләнкүлләр һәр ел катнашып килә һәм төрле дәрәҗәләрдәге лауреат исемнәре яулыйлар. 2010 елда 3-нче Түгәрәк уен фестивалендә алар гран-приға лаек булганнар иде. Быйлалар үзләре белән 14 яшкәчә булган балаларны да алып бардылар. Наза коллективының балалар төркеме фольклор этнографик балалар коллективы номинациясендә 3-нче урын яулады. Бәйетләр һәм мөнәҗәтләр башкаручы номинациясендә Лутфия Җунасова 2-нче урынга лаек дип табылды. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Наза коллективы җырчысы Лутфия Җунасова башкаруында яңгыраган әсәр хакында былай сөйләде.
Наза фольклор коллективы ел фестивальгә бәхти дәүләтне алып килеп, ишеттерде. Ул бәхти дәүләт дигәсен 20-нче гасыр башларына кадәр, хәтта 50-нче, 40-нчы, 60-70-нче еллардагы опалар да үзләре белән йөрткәннәр, иләргә илә торган булганнар. Ул бәхти дәүләт аның дигәсе бар һәм татарча тигә салынган җыры да бар. Без аны беләйдек, ниһаят үгән күп безгә аны ишеттерде.
Сез Фәнзилә ханым Әҗәүһәрованы тыңладыгыз. Умырзая фольклор ансамбленә килгәндә, Түгәрәк уен фестивалендә коллектив 2010 елда Тубылгы дигән әкияти күренеш легенда белән катнашкан иде. Быел фестивальгә коллектив җирле татарларның берничә йоласын туплаган күренеш белән барды. Күренеш әзерләгәндә әби-бабайларның хәтерендә сакланган Омск өлкәсенең татар авылларына сәфәр кылганда яздырып алынган җырлар сценарийда кулланылды. Сибир татарларының май язу йоласына бәйле тарихта чагылдырылды. Әйтергә кирәк, тумышы белән Омск өлкәсенең Бәлшерише районы Яланкүл авылыннан булган күренекле галим академик Фуат Тош Әхмәт улы Вәлиевнең монографияларендә Сибир татар авылларында эшләнгән майларның хәтта чит җирләргә сатылуы хакында мәгълүматлар бар. Фестивальгә әзерләнүләре һәм бу чарага карата булган фикерләре хакында Омски үзешчәннәре болай сөйли.
Әзерләндек, тырыштык, күп эшләр үткәрдек. Булай кайтып барабыз буш инде. Нәрсә дип әйтергә дә белмим инде. Түге жюри әгъзалары фикерләре шулай булгач, бәлки шулайдыр. Аларга видне. 14-нче елга Башкортстанда үтә икән. Барсак инде, Худай биргән булса, будем стараться инде.
Менә шушы фестивальгә без бик зур әзерлек белән барган идек. Без Екатеринбургта булдык. Анда аңладык, ничек киенергә, нинди тематикада эшләргә икәнен. Эшне без башладык, этнографлар белән киңәшләшүдә. Күлмәкләрне, аяк киемнәрен, хәтта без якта сырга тәбәдәләре, алка, Сибир ягында ничек эшләнүен барып белештек, сөйләштек, музейларда йөрдек, әйберләрне ничек тегергә икәнен без күрдек.
Иң беренче булып мин кызларны уйладым. Талпынып, шатланып, сөенеп килгән кызларның хезмәтен, Саучияның шул гөбеләре белән маташып, аларны эшләтеп алып килүләрен, һәрберебез нәрсәдер булса табарга тырышуын, идеал булмый, һәрбер нәрсәдә дип әйтсәм ялгыш булар, анда безне шаккатырган шул төменнән килгән шатыр ансамбле булды инде. Нәрсә без җиткерә алмадык дип, шул сорауны берничә жюри әгъзасына биреп карадым инде. Без бит монда барысын алып килдек. Әйтер сүзләр юк, нәрсәдер җитмәде. Ну нәрсә җитмәде? Аны тагын генә әйтә алмадылар. Кызларыгыз бик чуар киенгәннәр иде. Нәрсәсе чуар булды икән яш кызлар? Без бит аны этнографлар белән киңәшләшеп, аларныка киңәше буенча Сибир татарлары ничек киенгәннәр, төсләр ничек булган. Актыгы соңыннан безне шап катырган шул булды. Әйткәннәр, сез шәһәр коллективы, шәһәр коллективында фольклор юк. Бу авылда яшәүчеләр оста күрсәтәләр аны дигән. Без бит ауылдан чыккан ауыл балалары, һәр беребез. Ауыл безнең бары бер ничек кенә без матур шәһәр киеменә төренсәк дә, күңелебезгә каныбызга сиңгән авыллылык бары бер бездә калган бит инде. Безнең колакта һаман шул сиңеп калдылар. Әбиләребезнең әкиятләрен тыңлап үскән балалар бит без инде. Алар бер шундый заман булды, татар культурасы бер нәрсәгә кирәкми дигән, уларга да татарчылык бөтенләй төшеп югалып кала язды. Балалар татар телен бөтенләй белми ди. Ул аерым гаиләдә генә түгел, бу бер чор булып алды. Татар культурасы югалып калды. Татар теле юкка чыга язды. Һаман авыллардан татар мәктәпләрен яба торалар. Шуңа тыныч кына кул кушырып карап кына утырып булмый бит. Нәрсәләр эшләргә кирәк? Аны хәзерге менә безнеке чор халкы эшләмәсә, аны кем эшләргә тиеш? Фольклор шәһәрдә булмый дип әйтелгән икән. Безгә инде фольклор юк икән дип һаман шул фонограммага кушылып эстрада гына җырлап йөрергә тиешме? Кемдер әйткән иде инде, сез Казан җырларын җырлап йөреп үсеп китә алмассыз, безгә сезнең Казан җырлар җырлавы кирәкме дип әйткәннәр. Без аны һаман исбездә тотабыз. Шул сәбәптән инде үзебезнекен алып чыгып күрсәтергә теләгебез бар иде.
Умырза ансамбленең яңа җитәкчесе күптән түгел эшли башлаган Гөлфия Шәйхетдинова. Гөлфия ханым, менә сез нәрсә әйтә аласыз?
Кыйынлыклар безнең инде акча. Владимир Владимирович юлга да бирдә акча безгә, унда да яшәргә ике көн тордык. Оша өчен, тора өчен акча безгә бирде. Без аңа бик рәхмәтлебез. Әйбәт булды инде. Бу очрашулар бик кирәк, бик файдалы инде без үзебезгә. Файдалы әйберләр. Укып кайтабыз, күп төрле яңалыклар күрдек үзебез өчен, үзебезнең эшебездә. Кулланырга телибез.
Сез Самарда уздырылган фестивальдә катнашкан омский үзешчәннәрен тыңладыгыз. Фольклор күренештә башкарылган Әйшә Патима җырын тыңлап үтик. Бишенче түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә Умырзая ансамбле махсус бүләк тегү машинасы белән бүләкләнде. Жюри әгъзасы сәнгать фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни хезмәткәре Илвира Каюмова Әйшә Патимаҗырын институт архивына яздырып алды. Коллективның җырчылары Римма Баратова, Сәүшия Емельяненко һәм Гүлнара Макаревич ялгыз җырчылар номинациясендә катнаштылар. Һәммәсенең дә җыры Түгәрәк уенның архивына яздырылды һәм һәр ел чыгарыла торган җырлар җыентыгы тәлинкәсенә кертеләчәк. Җыр Сәүшия Емельяненко башкаруында яңгырады. Мәгълүм булганча, 2011 елда өр-яңа басма Түгәрәк уен журналы дөнья күрде. Самарда узган фестиваль барышында журналны чыгаручы ханымнар Илсия Рихсанова һәм Гөлсинә Хәмидуллина белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды.
Түгәрәк уен елга бер тапкыр була бит инде ул. Моны бөтен дөньяга күрсәтеп тә бетереп булмыйдыр. Без моны юлларын уйлый башладык. Ничек мөмкин моны тагында зурайтырга, бу идеяны ничек яңадан күтәрергә, күбрәк халыкка җиткерергә, ничек берләшергә? Шуннан без матбугатта эшләүче кешеләр буларак, әлбәттә, ул матбугат бик зур чара. Фольклористларның шу үзләренең журналларын булдырасылары киләдер. Моңа беркем дә алынмамыга кадәр бу бер Түгәрәк уен чынлыкта тарихи яваның шунда, ул беренче татар телендә бердәнбер фольклор журналы. Һәм Фәзилә Хәкимовның тырышлыгы белән шушы фольклор үзәге каршысында без бу журналны оештырып җибәрдек.
Бу Тугарак уен журналы редакторы Илсер Иксанова булды. Тугарак уен фестивалінің төп үйіштірушесі Фәнзиле Жәухәрівадан олдағы планнары, уй фекірләрі хақында сұраштық.
Без енді мына бұл 5-ші фестивальда яңа формат башлап жібереміз. Ол яшлар фестивалі болашақ. Әм енді ол татар фольклорын яңа стилизацияларға кірту мүмкінліклері деп біз. Анда яшлардың бәлки этнофутуристик юнәлештегі түркімдер барлыққа келер. Чөнки бұл қияфетте, тіге аутентик қияфетте ол яшарға тиеш. Ләкин аутентик қияфетнің нендідір заманша ішкертмелері де болырға мүмкін. Ол бар, біздің енді аны да барлайсыбыз келе. Ондай түркімдерімізге мүмкіндік бересіз келе. Әлбетте, ондай түркімдерді болдыру шақты қатлаулы, чөнки ол әзірлік сұрай фольклорны тирентин, аны мифология катламларын аңлауны сұрай. Біз ондай түркімдеріміз болыр деп үміттенеміз. Хәзерге 2013 жылда біз аны планлаштырып тұрабыз.
Түгәрәк ойыннан башқа.
Түгәрәк ойыннан башқа, ләкин түгәрәк ойынның тағы бір зәлидә яшьләр фестивалі болашақ. Ул конкурс болмаячақ. Ул ашық фестиваль. Біз инде аны хәзерге түгәрәк ойынның шигін кеңәйтіп, түрки халықлар деп біз планлаштырабыз, чөнки біз бір-бірімізді шулай күрлегә өйрәнергә ишетергә тиешбез.
Ошондай күшмә булачақ.
Біз хәзерге аны күшмә дип планлаштырабыз, чөнки ашык фестиваль хәзергә Европа өлешендерәк булырбыз. Аннан соң каядыр Азия ягына чыгып, анда каядыр Алтайларга китү мөмкинлекләребез булыр.
Телехан, әмнә шулай да сезне шок каттырган яисә Азия ибрәк яңалык алып килгән коллектив булдымы?
Әгәр дә яңа ашышлар дип әйтсәк, яңа исемнәр дисәк, шул кадәр зур хыял иде Астрахан татарларының фольклор коллективын булдыру. Кызан авылында фольклор ансамбль эшләп килә иде. Аның инде таркалганына 20 еллар чабасы, шуңа күрә без бик борчылып килдек. Менә Астрахан татарларыбызның матур көйләре ишетелмәй бит. Әңгеләр ишетелмей, киелшылар ишетелмей дип. Менә быел яқтылық фольклор ансамбле келді. Болашақ келінің йортына бүләкләр белән сәләмләп килу юласын көрдек. Бұл яңалық, ол матур яңалық.
Сіз Фәнзиле Жәухәрованы тыңладығыз. Залида фестивалінің мақсатлары турында Эльвира Каюмова сөйлей.
Елдан ел фестивальда катнашучыларның чыгышларының сыйфаты арта. Хәзер алар эзләнәләр. Маңарчы күренмәгән йолаларны, гореф-гадәтләрне күрсәтәләр. Алга таба ярышу тагын да көчлерәк булачак. Таләпләр арта. Түгәрәк уен фестивальнең баласы дип әйтәсем килә, Зәлидә фестивале бар. Эксперименталь рәвештә безнең мирасны фольклор әсәрләрен ничек аны балаларга аңлатырга. Әгәр дә без аларга шин фольклорны турыдан-туры күрсәтсәк, этнографик. Алар бу телне аңламыйлар. Аларга яшьләр белән, яшьләр теле белән сөйләшергә кирәк. Алар заманча музыка тыңлыйлар, заманча ритмнар, аранжировкалар. Димәк, без дә халык әсәрләрен бер юнәлеш буларак аларны да менә шул рәвештә күрсәтергә тиеш булабыз. Менә шул Зәлидә фестивале шул максаты белән оештырыла. Команда инде бигрәк тә үзен күрсәтергә, уйланырга, эзләнергә мөмкинчелек бик күп. Зур ышаныч белән карыйбыз. Балалар, яшьләр безнең әби-бабалар калдырган мирасны тыңлап, ишетеп, үзенеке итеп, киләчәккә дә калдырсалар иде.
Бу Эльвира Каюмова булды. Изге ниятләр, яңа идеялар белән 5-нче Түгәрәк уен татар фольклоры фестивале тәмамланды. Халкыбызның серле сандыкларда сакланып калган мирасларын дөньяга чыгарушы бу фестивальнең киләчәге нинди булыр, нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар алда көтә, анысын вакыт күрсәтер. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Самарда узган Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Украина Югары Радасына Кырымдагы мажоритар сайлау округларында ос намзетләрне көстергәнләрдән 8 намзет сайлауларда иштирак итмәячәк. Олар ос намзетләрне җидвелләрдән алып ташлаганлар. Олар арасында 2-нче сайлау округында озны самовыдвиженец кебек көстергән намзет АТР телеканалының хадимы Нариман Джилялда бар. Бахчасарайда рух көстерген намзет Леонид Пилунскийде ос намзетне алып ташлаган җидвелләрдән. Бу округта мәҗлес көстерген мәҗлес рәисенең муавине Ахтем Чигос намзеты бар. Пилунский исә Ахмечтеке 10-нче округка көчкән иде. Әмма о бу округта да сайлауларда иштирак итмәячәген белдереп, җәдвелләрдән ос намзетне алып ташлаганы белле. Бу алып ташлаулар межесің Баткевщина бірлешкен оппозицияның сайлау штабынен аңлашып япылғанын хабер етті Нариман Желяу. Белли олғаны көбі межлес бірлешкен оппозицияның 27 июльде сайлауларынен бағылы аңлашма имзалаған еді. Суда, Карасу базар, Ичкі сейтлер районлары кірген 8-ші округта есе бірлешкен оппозиция Қырым-Татар Яшлар Меркезінің Пахри рейсі Эскендер Бариевні намзет етіп көстерген. О, бу округта күчлі рақип сайылған регионал Борис Дейчнен сайлаушыларының сеслері үшін күрешечек ола. Бариев айтқанына көре, оның кеніш сайлау алды кампанияны алып бармаға мүмкінлігі йоқ екен, амма акимиетте оған күчлерінің конкуренцияға азыр олғанына білдіре. О, атта Борис Дейчні доғырдан доғыры дебатларға чағырды. Ве мен Борис Дейчке пенсия реформасы бойынша қанунға ве бір сыра дегер қанунларға не үшін рей бергені бойынша сувалер берер едім, деді. Эскендер Бариев.
Я представитель молодого поколения, я общественник, который более 17 лет работает в Крыму. Я готов подискутировать со старейшиной в крымской и украинской политике, поговорить по вопросам развития Крыма, какие у нас видения с ним. Я хотел бы задать вопрос, почему он голосовал за пенсионную реформу, которая является как раз-таки проблемой для многих людей, для многих жителей. Я хотел бы задать вопрос, почему он голосовал за налоговый кодекс, который закрыл сотни тысяч предпринимателей. Таким образом, у нас появляются, получается, недостатки пенсионной формы, и поэтому отменяются выплаты, отменили выплаты для детей войны, возникли проблемы с выплатами чернобыльцам, афганцам. Я хочу задать, почему он голосовал за кодекс трудовой, где существуют проблемы, массовые проблемы.
Шуну да қайт етмелі. Межлестің тек 2-ші, 3-ші, 10-ші сайлау округларында қайсы намзеттер тағзым етлежегі аққында қарарлары бар. Межлестің бірлешкен оппозицияның аңлашмасы олса да, бұ 2 күч Қырымда қайсы намзеттер көстерлежегі бойынша соңына қадар аңлашып оламайлар. Бұ себептен базы намзеттер бір округтан 2-ші округға кечірлелер. Шунда қайт етмелі Қырымда бірлешкен оппозицияға сайлаушылар чоқ рей берекелері ғайет шубелі. Бұл себептен олса керек, межлісің бірінші инсанлары, Қырымдағы бірлешкен оппозицияның бірінші адамлары да Андрей Сенченко, Сергей Вележанский, Людмила Денисова мажоритар округларда ос намзетлерін көстермеділер. Олар әпісі бірлешкен оппозицияның жедвелерінде ер алдылар. Мустафа Джемилоғлы бұл жедвелде 12-ші, Рефат Чубаров есе 111-ші ерделер. Қырымда әпсі олып 10 мажоритар сайлау округы бар. Қырымдағы бірлешкен оппозицияның сайлаулар бойынша штабының етекшісі Андрей Сенченко, Қырымда регионлар фирқасы намзетлеріне 20-25% сайлаушы қол тұта, ама бұл рақамлар гізленеді. Қырым үкіметінің ел басшылығы бүтін район мемуриетлері рейслеріні іштен бошату бойынша күні қойылмаған аризалар язмаға мәжбүр еткен. Рейслеріні регионлар фирқасы жедвелері ве мажоритар округларда оларының векілері үшін насыл олса олсын 60-65 рей топламақны темін етмеге талап етелерді Сенченко. Бұны темін етмегенлеріні шу аризаларға көре іштен бошата білелерді о. Бұл мәліматны Андрей Сенченко оның қолында оған Сабетия газетасында беян етті. Іште Украина Юқары Радасына сайлаулар яқынлашқан сайын сайлау алды кампания Қырымда әп қызғынлашқанны көзетмек мүмкін. Король Самаз Ахватов адынен белі олған 3 жылға азаттықтан марум етілген Даниял Аметовны қорчалаған информацион пикет Херсонда Украина пенитенциар қызметінің бинасы оғынде кешті. Пикетте Қырымдан келген 9 адам іштірак еткен. Пикетшілер генерал-майор Владимир Пинкасынен олған көрішуде Даниял Аметов мұсылман дини шартларға көре ибадетлеріні алып барғаны үшін колонияда ақсыз суретте дайыми жазаланғанына білдіргенлер. Amnesty International инсан ақлары бойынша халықара тешкілет Даниял Аметовны сияси заключенный олғаны танығанына Украинада бөле статуснен о екане инсан олғаны білдірілген көрішуде. Генерал-майор ісі мен өзім дини менсіплігі бойынша базы нормаларға халқара стандартларга көрө деңишмелер көрсөтмөк ниетинен тешебүз көрсөтөргөн эдим, ама бүгүн колонияда болгон тертип низамга бойсунмак керек. Бүгүн бир кимсеге дагы бир кишилер уруксат этилсе, апсы болгон башкалар да буну истерлер деген. Акмештеги Таврия Милли университетинин шарпсынаслык факультети сыңырсыз филология аттуу симпозиумду кечирип, сүргүнгө угуратылган халыктардын тилдери вазиетине алимдердин диккатын жалп эткен. Факультеттин деканы профессор Айдер Меметов симпозиумдун максатлары хакында икая этип мына эмне деди.
Биринчиден, демек Кырымда жашаган бүтүн халыктардын тилдерине, тарихларына, эдебиятларына угренлик максатынан кечирилди. Эмне үчүн десеңиз, демек биз мында тек бир ошумузду келди. Башка миллетлерден берабер жан-жанашай чалышабыз ве жашайбыз.
Айдер Меметов айтканына көрө, дүйнөдө 25-26 түркий тил бар. Бул тилдердин чоксунун дөөлөт статусу бар, амына кырым татар тилинин бойлой статусу жок. Бул себептен кырым татар тилинин келечеги анын статусу маселесинен багылуу деди.
Кыргыз тилибиз башка тилдерден демек айрылып кала. Эмне үчүн десеңиз, алардын өзлөрүнүн дөөлөтчүлүгү бар. Devletçilik olgan son bunlar demek o ana tiline ugrenmege ziyade masraf etele para ayıralı. Uzakka barmayın. Biz Ukrayna'da yaşayın. Siz koresiz tül hakkında nasıl kavgalar kide? Demek devlet tili olarak biz Ukrayna tilini kabul ettik. Bunda hiçbir kimsenin itirazı yok.
Украинада якында кабул болгон региональ тилдер кануну акында айтып Айдер Меметов бу канун белкиде кырым татар тилине насылыр бир нефес бере биле ве о тилимизге насылыр бир фурсатлар догура биле деди Айдер Меметов.
Якында бир канун чыгардылар, закон о региональных языках деп. Мында бизге демек инкишаф этмеге жол жок, но лекин акыч болмаганда биз нефес алмага имкан догура. Эгер бул канунну соңуна чейин кабыл этселер, биздин тилимиз де бир парча болсо да уге илерилер деп биз уне түшүнөбүз.
Бул жыл кырым татар тили бөлүгүнө Таврия Милли университетине 12 башка миллет векили де ариза берди деген мисалын да кетирди Айдер Меметов. Бул тилимизге диккат болганын көрсөтөт деди Айдер Меметов.
12 дене башка миллеттер ариза бердилер биздин кырым татар бөлүгүбүзгө кирмеге. Бул эмне көрсөтөт? Демек тилимиздин статусуна эгер биз көтөрсөк, гада региональ тил, бул дөөлөт тили деген. Иншалла вакытлар келер, демек мен белгилесем биздин тилимиз да дөөлөт тили болот. Эмне үчүн десеңиз, бул шубесиз болмок керек. Милли тилинин инкишафы дөөлөтчүлүк менен баалуу. Эмне айтсак айтайык, элбетте вакыт келер дейбиз, ама лекин бул чок узак вакыт. Беклемеге де мен белгилесем кереги жоктур. Талап этмек керек, ушул да региональ тил болсун, бул биринчи басамак. Бунда токтомого кереги жоктур.
Бул Таврия Милли университетинин шарпсынаслык факультетинин деканы профессор Айдер Меметов эди. 12 октябрде кырым татар театрында язычы Шамиль Аладдиндин 100 жылдыгына багышланган эдеби акшам кечти. Бул сене язычынын 100 жылдыгына багышланган тедбирлер кырым татар мектептеринде кечирилмекте. Бахчысарай район мемориалы рейси Илми Умеров Алмат Архан кой мектебине Шамиль Аладдиндин ады берилежегин билдирди. Кырым язычылары бирлигине секция шеклинде кирген кырым татар язычылары ise эр сене тагдим этилежек Шамиль Аладдин адына эдебият мукафатын тесис этмеге теклиф эттилер. Бул язычылар бирлигине ве бул теклиф кабыл алынды. Кырым мусульманлары аджылыкка жол алдылар. 90 кырым мусульманы автобус менен Киевке Бориспиль ава лиманына барып Мекке Мединеге учачаклар. Аджылыкка кеткен кырым мусульманлары мына эмне дейлер.
Biz 19 adam edin Kırım'da birinci grupta. Allah'a şükürler olsun. Ket-keti acılar çoklaşa. Geçken yıl 79 idi, bugün 83. Öğretimizde göre bu vazifeni yerine getirmeye çalışacağımız.
Kırım'dan acılıkka ketkenler arasında 45 yaşından 80 yaşınacı kartlar var. Onlar arasında 15 kadın da var.
5 yaşlarında tahmini olarak en kartı da 80 yaşının geçken adamlar da var.
Bir hasretleniyoruz. Allah yollarımızı açık etsin. Allah nasip etsin varıp kadın yanına dua etmeye. Arafat dağlarına inşallah. Allah razı olsun.
Hepsi olup bu sene Ukrayna'dan 170'ye yakın Müslüman acılıkka yol tuttu. Onlar 2 haftalık seferden son acılıktan Kırım'a kaytacaklar. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Olsu Kormaş boldy. Sow bolasyz.